Amelia Barkinen bloga dou kinka, eta beti baikasten ditu kontu berrixak eta ausnarketarako baitzakia politxe esaten da. Amelia, zen moduz?
Ondo, 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 zurekin hitz egiteko prest.
Oso, ondo. Ba, esan bezala, kinka bloga hartzen du normalean aitzaki itzat, ba, Ameliakin hitz egiteko. Kasu honetan, ba, zure azkenengo posta, ba, ja, urtarrian, eta atzixan plazatu zinuna. Eta bertan, ba, izenburua bertan, ba, txokante izan alda jende askontzat, ez? Gure ume hasi intersexuala balitz bezala. Bueno, eta lehengo aldera, Amelia, zer da intersexuala?
Bai. Ba, behira, ume intersexualak eta pertsona intersexualak egoteak, nik uste dut zalantzan jartzen duela mundua bitan zailkatuta eukitzea, ez, emakumeak eta gizonak. Intersexualak dira pertsona hoiek jaiotzean medikuek ezin izan dituztenak zailkatu emakume edo gizon moduan. Zergatik, ba, bueno, organo sexualak ez direlako zailkatu errezak adibidez. Ikusten dituzte eta hau zer da, alu bat, zer da, bene bat, eta, bueno, ba, medikuntzak esaten du, ez garela horren arrak eta horren emeak, eta adibidez, badaude pertsona batzuk, jaiotzen direla, ba, ovarioak eta umetokiarekin, baina baita ere sakila eta testikuloekin, hori guztia, daukate, eta beste batzuk, dauzkate, daukate bularre, bularra handiago bat, eta vagina, baina dauzkate testikulu batzuk barruan, ez dira jaitzik gabeko testikuloak, eta batzuk euki dezakete ovario bat eta testikulo bat, edo obotestikuloak, eta ez dira horren kasu urriak. Medikuntzak esaten du, umeren artean, jaiotzen direnen artean, ba, mimilaren artean dagoela bat, ume bat, eta bere organo sexua, sexu organoak, medikuentzat zailkatu ezina dira momentu horretan. Eta gero badaude pues beste gauza batzuk gertatzen dira. Ezin du 12.000 da umeren artean bat, baina 100.000 umeren artean batek dauzka desberdintasun batzuk ere bere garapen sexualari dagokionez, eta 100 ez da ja horren fra handia, ezta? Orduan ez gara horren horren arrak, horren emeak. Gero badaude pertsona batzuk tartean daudela. Eta izan ere, ba, pentsatu aldugu denok gaudela tartean, ez? Eta konsideratzen da ezaugarri biologiko batzuk emakumeen ezaugarriak direla eta batzuk gizonen ezaugarriak direla, baina emakume batzuk dauzkagu gizonei dagozkien ezaugarri batzuk, eta ile asko daukagu, edo bizarrapur bat, edo bibote bat ateratzen zaigu, gizon batzuk bularrapur bat handia daukate, orduan, bueno, ba, ez dira ezaugarri horiek, ez dira ez daude horren muturretan, ez da, konpartitzen ditugu. Eta, klaro, ba, begira, polita da konturatzea, ume horiek jaiotzen direnean, eta ba, medikua konturatzen direnean ez direla zailkatzeko errezak, ba, batzutan neurriak hartzen dira ume horiek normalizatzeko komatxon artean, ez, zailkatzeko, zailkatu alizateko. Eta orduan, ba, egiten dira ebakuntzak.
Berai galetu aurretik, ez? Hain txikia direnean.
Hori da, jaio berritan, ez? Eta ba, sexu bat asignatu alizateko, ez da? Baina, karo, galdera da, norena da behar hori, premia hori, ume hori zailkatuta egoteko, ez? Gurasoena, gurasoek pairatu aldute ume bat eukitzea, oraindik jakin gabe ze izango den ume hori, horrela jarraitu nahi izango duen, zailkatu gabe nahi izango duen etorkizunean, edo zailkatu nahi izango du bere burua emakume edo gizon moduan, utziko kapaz dira, gauza dira, ambiguotasun hori gizartearen aurrean pairatzeko, eta gizarteak pairatu aldu horrelako, eta irakasleek eta eskolak pairatu aldu horrelako ume bati aukera ematea berak nahi duena garatzeko izateko, ez da? Izan ere kasuak ezagutzen dira non sexu bat asignatzeko ebakuntza bat egin zioten umeari, baina gero umeak beste identitate bat garatu du, justo asignatu ez zioten identitatea, ez da? Orduan, bueno, kasu batzuk oso larriak izan dira, eta izan ere badago mugimendu bat, intersexualen mugimendu bat, non, haien eskubideak eskatzen dituzte, ez? Ba, errespetatuak izateko, horrelako interbentzio mediko gogorrak ez egiteko txikitan haiek ezin dutenean erabaki zer nahi duten, eta barrez. Eta, bueno, ba, errealitate horrek jartzen gaitu erronka polite baten aurrean, ez? Guraso moduan, noraino garen gauza gure umeen garapen pertsonala errespetatzeko, zer iruditzen zaizu Lander, zaila, eh?
Askatasun guztiakin oso zaila, gu geuk txiki-txikitatik presionatzen dugulako sexu bat erunt, ero beste erunt, ez? Genero bat, ero beste bat, inposatzen dutzeu.
Txiki-txikitatik eta jaio baino lehen ere, bai. Claro. Izan ere, iaia, emakume bat aurdun gelditzen denean, egiten zaion lehenengo edo bigarren galdera da, bueno, eta ze izango da, neska la mutila, eta zuek zer nahi duzue, ezin dugu irudikatu umea sexuri gabe, ez da? Pertsona moduan, ez, horrela hasi gara eta horrela ikasi dugu, ez? Irudikatu behar dugu neska ala mutil moduan. Eta, claro,
Eta posible da? Gure semalabak txikitatik intersexualak bezala astea? Emilia,
claro,
zer dituzu?
Claro.
Esperientzia bauko zuertan posible...
Ez da posible, baina ideia moduan interesgarria da. Claro, guk guraso feministok esaten dugu, bueno, nahi dugu, gure umei, nahi diegu, nahi dizkiegu aukera guztiak eman, ez? Haiek erabakitzeko, nolakoak izan nahi duten, zintzuk ezaugarri garatu nahi dituzten edo garatu ahal dituzten, presio gehiegiri gabe, ez, guri aldetik, hori esaten dugu, hori nahi dugu. Alaba bat baldima daukagu, ez dugu behartu nahi, samurra, garbia, ez dakit nolakoa izatea, neska izateagatik, eta mutila baldima daukagu, seme bat, ez dugu presiorik egin nahi, tradizionalki mutilari, hori da, ukituzen ezaugarria garatzeko, ez da? Baina hori oso zaila da. Eta, klaro, esan dugu, begira ze ideia polita, ez? Esaten dugu, askatasunez hasi nahi ditugula, eta ez nahi ditugula, baina batzutan hainbat gauza egiten ditugu konturatu gabe. Konturatu gabe, eta ja, bueno, zieratik ja gela dekoratzen dugu jaio baino lehen, eta oso kontuan izan da, neska la mutila izango den, jaio eta bere ala zulatzen dizkiogu belarriak neska baldin bada, eta jartzen dizkiogu begizta batzuk ilean, hazi eta bere ala, horlako gauzak egiten ditugu, eta ez gara konturatzen batzutan, nola bideratzen ari garen jada, ez da? Baina pentsatuko bagenu, gure umea intersexuala dela, eta oraindik berak ere ez dakiela ze izango den, eta aukera guztiak eman beharko genizkiokela berak, bere bidea askatasunez, eraikitzeko, orduan gauza batzuk pentsatuko genituzke egin baino lehenago, eta beste batzuk, eta igual panorama irekiko genuen apur bat gehiago, ez da? Gauza gehiago eskaini berak, agian izango da neska, agian izango da mutila, eta horren arabera denetik probatu behar du eta auki behar du, ez da? Eta, modu bat gure buruari desafioa bidaltzeko, ez da? Baina zuk egiten zenidan galdera, gizarteak utziko dugu, ez digutziko. Ez digutziko, askotan komentatu dugun bezala, produktu kultural guztiak daude bideratuta binarismora, ez da? Ba, pelikulak, bideoklipak, abestiak, bideojokuak, baita ere kinder arrautzak, itakitak izun.
Bai, bai, komento ginen horreko baten, bai.
Hori da, ba, orban orain ja kinder arrautz bat erosi behar badugu, aukeratu behar badugu, ea mutilentzako urdin izango den, eta neskentzako arrosa, ba, begira nora, nora joan garen, ez da, atzera egiten ari gara, ez? Orduan gizarteak ez digutziko argi eta garbi.
Bueno, a ver, ideia honekin desafio, aipatu zen desafio honekin geldituko az.
Bai.
Eta, bueno, gure entzuleak onbiatuko ditugu, ba, zure blogean ba, artikulu irakurtzera eta osnartzera.
Oso, honekin
batera. Ba, mi esker, Amelia, beste behin hemen izate harren.
Bale, berto.
Kontzeptu berrizak ikasten eta desafio berrizak gure ganatzen.
Oso ondo, urrengora arte, Lander.
Oso ondo, ba, jarraituko dugu, badi kinka blogera, eta ba, urrengo postean, eskuntzari lotutak urrengo zure artikuluan, ba, joko dugu berriro zure gana.
Ederto.
Mi esker, ba.
Agur.
Agur.